Тирияр Адатлык Радиосы. Хабарлар күндөлүгү программабызды давам эттирерс. Программабыз эндики 25 минутунда. Ирандагы ооган тусоглору менен баалуу дериңиз.
Ооган расмилеринин айтымына көрө соңку эптелердин давамында неше качакчылыгында айыпланып тусак эдилен ооганлардан 3'ü Иранда дардын асылып өлтүрүлдү.
Иранда интернеттин цензура эдилиши барды. Сыйынуу ва интервьюуну. Халкын сесі атлы рубрикамызда Түркменстанды өсішілер үшін еділмелі ішілер барыды пікірлері.
Кемчілікләре ве бейлекі хукук бадмалары дүдетмеге бейледе дұрсын. Хатта олар хақынна гүррін олға пен білмейян ғазиетлері инні хич кім арзеден оқ.
Күпек құрчығын иедетмек мөгзімі барыды. Левапта қабарчемінің мағлуматларыны.
Yöne pilihanı kavul edip kalanlarından da her kilogram pili için veren pulları 20 manattan geçmedi.
Oğun sağlı bağına satyan pir nazar ağı bağırı da sayın dinleyip bilersiniz. Dolkularımızda kal. Oğan resmilerinin aytmağına göre neşe kaçakçılığına katnaşığı bağırlıkta ayıplanayan 3 oğan tusoğu koloydu İran'da cezalandırıldı. Ama yakında İran'ın iberlen 40'dan qovraq oğan tusoğunun cesedi bilen bağlı aladılar oğan sandı ösyer. Oğan resmiler bu meseleni İranlı resmilerin önünde keserdip koydu. Şu temadan mağlumatı kardeşim Muhammed Tahir'den dinleyelim.
Seret olur bize nehil azar veriyorlar. Seret bize karşı nemler ediyorlar. Bu Afganistan'ın günbatarında İran'ın serhedinin kolayında yerleşen Kuşan Obası'nın yaşayıcısı Arbab Zerif'in sesi. Ol bir salımın öz doğanını cayledi. Zerif Azadlık Radyosu'nun Afgan oğluna veren interviyosunda öz doğanının neşe kaçakçılığında ayıplanıp İran'da dardan asılıp öldürülenliğini belledi. Ol doğanını korap çıkış etme için aklavçısının bolmanlığını hatta onun hem üstesine doğanının cesedinin izine iberilmek için hem İranlı vekillere pul tölemeli bolanlığını aitti. İranlılar doğanımın cesedinin dereğine menden 100 dolar talep ettiler. Men 100 dolar karz pul alıp doğanımın cesedini almak için İranlılara pul tölemeli buldum deyip Zerif aytti. Afganistan'ın Hırat vilayetinde yerleşen Goryan obasının yaşayıcısı Muhammed Nesim Rahmani'nin yağdayı hem Zerif'inkiden o diyen tapavutlu del. Rahmani'nin aytmağına göre onun doğanı Abdülkayyum hem İran'da dardan asılıp öldürülenden son onun cesedi geçen hafta öğütlerine tapşırıldı. Hava, menin doğanım 33 yaşındadır. Onun adı Abdülkayyum. Onun 4 çağası var. Tutsak edilenden son Kayyum'a kömek edecek adam yoktu. En ahir ona ölüm cezası verildi deyip Rahmaniye diyor. Oğan resmilerinin aytmağına göre son heptelerin devamında neşe kaçakçılığında ayıplanıp tutsak edilen oğanlardan 3'ü İran'da dardan asılıp öldürüldü. Ama İran'ın ağzından 40 Afganistanlı bendiğinin cesedini yakında izine iberenlik var adakı haber boyunca bu yurtta aladı hem kahar gazap barha mucayar. İranlı resmiler henize çelip bu arada fikir beyan etmediler. Afganistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin metbuat vekili Abdulzahir Fakiri 15. Aprilde Kabul'da geçirilen metbuat yığınağında çıkışında bu raportlar ile bağlı gepleşikler geçirmek için Ada Adalyan Ministerliğinin yukarı dereceli bir delegasiyasının yakında İran'a safar edecektiğini aitti. Bu raportlar Oğan hükümetini serpmeden gaydaniyal etti. Dışarı İşler Ministerliği bu baradaki raportları diplomatik hem hopsuzluk kanallar arkalı berk izarlamağı devam ettiriyor. Dernevlerin destlapki neticelerinin malum oluşuna göre ölenli gaydaliyan şol adamların sahanı bir neme çişirilip beyan ediliyan yale. Oğanistan'ın İran'daki ilçhanalarına ve konsulhanalarına bu meseleni İranlı yolbaşıların önünde koymak barada vizipe tavşırıldı deyip Afganistanlı resmi aytti. Bu baradaki gurrun Afganistan'ın Hırat vilayetinden sayılan deputat Gulahmet Amini'nin bu meseleni 12 aprilde parlamente kozganından son tutuş yurda eridi. Ol şol çıkışında şöyle deyipti.
45 cenaze edami rawla Afganistan.
İran'da dardan atılıp öldürülen 45 Afganistanlı'nın cesedi yurda getirildi. Halk bu baradaki mesele boyunca gepleşiklerin devam ettirilmekine ve buna ayrıtın ehmiyet verilmekine karışıyorlar. Bir gecede 30 adamın cesedi getirildi. Belki akşam olsa 15 adamın cesedi Afganistan'a getirildi. Şol adamlar Afganistan'ın rayatları. Olar şol adamları yurdun daşında öldürüp cesetlerini Oğanistan'a verdiler deyip Oğanistanlı deputat aytdı. Oğanistan'ın serhedinin kolayında yerleşen bir türmede 18 Oğanistanlı'nın dardan asılıp öldürülmek için öz navatına karışanlığını hem ol sözünün üstüne koştu.
Muhammed Tahir dinlediniz. İran dünyada interneti bir cenzura edyen yurtların bir hesaplanyar. Yakında Düv Amerika'daki cenzura barada barlığı geçiren merkezin berin maglumatına göre Amerikanın hükümeti İranlıları cenzuradan korunmağı kömek edyen software'ı eksport etmekligi tasdikladı. Şu mesele bilen bağlanışlı cenzura barada barlığı geçiren merkezin başlığı 26 yaşlı Austin Hip bilen radyomuzun jurnalisti интервью geçirdi. Şol интервьюнын мазмуну билен Германиядагы хабарчыбыз Арат Первиш таныштырар.
Сиз яңы Facebook ва YouTube ялы Иранна жол берилмеген интернет сахипаларына кирере мүмкүнчүлүк төрөдөн hashtag софтверин дөрөттүңүз. Бу компьютер программасын Иранна нэдип жетирмеги пландаштырыясыңыз.
There's a handful of ways that we can go about exporting the Haystack software.
Мунун үчүн энчеме жол бар. Эң аңсаады хем аны интернеттин үстү менен халкка жеткирмек. Бу программаны компьютерден пайдаланганларын түшүрүп алмак үчүн бир интернет сахипасына жерлештирип болуяр, я e-mail менен иберип болуяр. Карыз жетелере жол көп. Биз бу ише жаңы 19 мартта баштадык.
It's pretty easy to do the actual exporting thing.
Bu programmani şu wagt içinde näçe adamyň düşürip alandygyny we ondan peýdalanýandygyny bilýärmisiňiz?
We do, but we are not releasing any data yet on our network because
Muni bilýäris, ýöne ondan peýdalanýanlary goramak maksady bilen bu barada entek maglumat beremdok. Onun gidişi gaty gawy. Öňümizdäki aýlarda bu barada käbir sanlary bereriz.
So, but as of right now it's not discussing any details on the size of the network.
Internet sahipalarını sözgüçten geçirýän başga programmalar da bar. Hashtag bilen bular arasynda näme tapawut bar?
Well, the biggest difference between other filtering software and Haystack is
Haystack beýleklerden tapawutlukda ýeke maglumaty aýratyn kody geçirip ony ulanýany gorumak bilen çäklenmeýär. Muny beýlekler diýer. Haystack maglumaty hem de giýilýär. Aýratyn kody geçirilen maglumatem bu softwary ulanýanlary ýerlap tapmagy aşa kynlaşdyrýar.
In case of Iran banned by the government.
Interneti sözgüçten geçirmäge ýa ony ulanýanlary aňtap tapmaga gerek gelenine İran özüniň gaty ökdüdügini subut etdi. Onsoň olaryň hashtagyň öňüni bökdeme ýa ony ulanýanlary aňtap tapma ähtimali nä derece?
I think it would be insanely difficult to detect
Hashtag'ı ulanyanları antap tapmak menin fikrimce ansat düşmez. Ol edil şundan satmak için döredilli. Yönü ünlü böktep olmayacak rahat olmayış yali interneti hem tutuşluğuna sözüçten geçirip olanok. Mesal için Kuba, İran ya Hıtay yali yurtların ulanyan sözüç sistemati birbirinden tepavutli. Bunların hem meselinden hem sıfara yol var. Tekniki taýdan garanyňda interneti hemişelik senzuralap bolanok, ony hemişelik açykda goýup bolanok.
Because you could always just turn the internet off. And then none of these software tools would work.
Siziň Iranna internet senzurasyna garşy göreşmegiňizde näme sebäp boldy?
It's not just Iran specific for, our organization.
Bizim guramamız üçin gödöňünde tutulan ýeke Iranlar, dünýä iratynyň 31% hökümetler tarapyndan internete giýilen cenzuranyň käbir görnüşiniň aşagynda ýaşaýar. Bu problema bilen ýüzleşip bolup duranlar ýüz minlerçe adam. Biz bu adamlara teknologiýanyň üstü bilen esasy adam hukuky bolan söz azatlygyndan gorkusuz, ürküsüz peýdalanara ýol açmagy umyt edýäris. Ýeke Iranda dünýäde adamlary dymdyrmak üçin interneti gural edinýän ýurtlar gaty köp.
A whole host of countries around the world who are using the internet as a tool of, silencing people.
Germaniýada habarçymyz Arat Perwişi diňlediňiz.
Туркменистан полностью как бы игнорирует события в Кыргызстане. Но это неправда.
Халк айыры қалмасын қоңшылырды болян, уақалырдын бей хабар отырсын, дейп, шейлі мақсат білін Туркменистан изоляциды сақтан түкеліне.
Форматын дүнлейчілер, нәм үшін Туркмен еол башшылары кен Туркменистанын хабар терештелері, қырғыз уақалары варасынны дымияр дейм темадын, Тегелек столын башынна ақы кеплешіге, кептәнің шенмі күн ағышым Ашхабад уақыты білен 7.30-да, ғиытқы толқынларын 12075, 13830 килогерцлерінні 25 метрді, ағышым 9.30-да, 7350, 11975 килогерцлерді 41-31 метрлерді, бағдар күні ерден 7.30-да, орта толқынны 864 килогерцді, кем ғиытқы толқынларын 9555, 15560 кГц yığılıklarını 31-25 метрлерді діңдәп білердіңіз. Тегелік стол программамыды ағдалын толқынларды бағдар күн ашым 7.30-да 9.30-да, тептенің дұжынны күні ерден 7.30-да діңдәп білердіңіз.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Durmuşda bar bolan kemçilikler wagtynda aýdylmasa, olara garşy açyk hereketler edilmese, ol kemçilikler jemgyýeti däherläp, öňe harekete päs gelýär. Eýsem bu kemçilikler barada türkmen medpugaty näme üçin ýazmaýar diýip türkmen sanly synçy Şatlyk Öwedow sora goýar. Onuň pikirleri bilen kärdişim Allamrat Rahim tanıştyrar.
Türkmen televideniýesinde ýuwurtda neşer edilýän gazet jurnallarda haçan soňky gelek kemçilikler barada açyçan gurrun berýän makala ýa-da tankyda hängde taýýarlanan çykyşlar berildi diýilen soragy orta ýaşyna ýetenler we uly ýaşly adamlar dessine Gorbaçowyň üýtüdik gurmak we aýanlyk döwrüne diýip jogap berýärler. Emma 18-25 ýaş aralygyndaky ýaşlar welin bu soragy jogap tapman iki günlerini gysýarlar. Yaşların bu bolşuna geň almalylar. Sebäbi Gorbaçowyň üýtüdik gurmak we açyçanlyk siýasaty ýyllarından bäri, başgaça aýdylanda bolsa, Türkmenistan öz garaşdyrylygyny alaly bäri, ýurtda kemçilikler barada ne açyçan gurrun edildi, ne de olar barada köpçülükleýin habar tereşdilerini erkin aýdyldy. Yamany, yaramady halkdan yaşarmak Saparmurat Niyazow'un hökümranlygy eden ýyllaryny ähli köpçülükleýin habar tereşdiler üçin adaty bir zady urly. Şolur wagtyň özünde de gadanly diýilýän üstünlükleri mahabatlandyrmak, real hakyky durmuşy kosmetiki bedegler bilen bedäk görkezmek türkmen jurnalistlerine enlik boldy. Öňki saýuz döwrüne durmuşda bar bolan nugsanlary aradan aýyrmakda, kemçilikleri düzeltmekde gazetleriň aýratyn roly bardy. Ýagdaýy düzeltmek üçin kararlar kabul edilerdi diýip yerli teňçi Şatlyk Öwedow öz söýünde dowam etdirýär. Şol ýyllarda gazetlerde habarçy bolup işleýän jurnalistleriň aýtmaklaryna görä, käte-käte çap edilen tankydy makalalardaky görkezilen faktlaryň we kemçilikleriň esasynda prokuratura ýa-da beýleki hukuk goraýjy organlar jenaýat işlerini hem gozgaýardylar. Gepin gysgasy köpçülükleýin habar serişdeleriniň aza käýanyny erkin bolan şol döwürlerini türkmen jurnalistleri durmuşdaky bar bolan kemçilikleri aradan aýyrmaga uly goşunt goşardylar. Saparmurat Niyazow'un döwrüne bolşy ýaly, Gurbanuly Berdimuhammedow'un prezidentlik edýän soňky 3 ýylyna da türkmen jurnalistlerine hiç ýyly erkinlik berilmedi. Odadlar, metbugat ýeti ýaragdyr diýilen şygar astynda iş alyp baran redaksiýalara gelýän hatlary we arzalary poşta işgärleri uly haltalara salyp getirerdiler. Adamlar redaksiýalara öz arzalaryny iýerip türkmen jurnalistlerinden himayat gözlerdiler. Soňky ýyllarda bolsa redaksiýalaryň hatlar bölümlerine gelýän hatlary sanamak üçin bir elin barmaklarda ýeterlik. Kemçilikleri we beýleki hukuk bozmalary düzeltmege beýlede dursun. Hatda olar hakynda gurrun bolgap hem bilmeýän gazetlere inni hiç kim arz edenok. Vilayat gazetleriniň birini işleýän bir habarçy durmuşda bar bolan kemçilikler barada wagtynda yerli yerden aýtmasaň, olara garşy açyk hereket etmeseň, ol kemçilikler biziň öňe hereketimize de päsgel berer. Biziň ýaşaýan jemgyýetimizi de zeherler diýip öz pikirini beýan etdi diýip yerli teňçi Şatlyk Öwedow öz söýünde dowam etdirýär. Elbetde ýurtda kemçilikler hakynda hiç kim dil ýarmaýar diýsek ol ýalňyş bolar. Ýygy-ýygdan geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlislerini ýa-da döwlet howpsuzlyk geňeşiniň maslahatlaryny nugsanlar barada seýrek hem ýüzleýär bolsa-da aýdylýar. Ýöne olar hakynda kim aýdýar? Diňe prezidentiň özi ýa-da onuň görkezmesi boýunça barly geçiren ýurdun baş prokurory, milli howpsuzlyk ministri we käbir beýleki ýokary derejeli çynowniklar oňa hasabat berenlerini aýdyp bilýärler. Yerli teýinçleriň bellemegine görä, goşadyrnyň içindäki beýle aýanyk hem diňe haýsydyr bir ministri ýa-da puwdak ýol başçysyny wezipetinden boşatmagyň öňýany ýüze çykýar. Başga wagt kemçilikler gözelmeýär. Aslında prezident ýa-da beýleki döwlet edaralarynyň ýol başçylary bilen bir hatarda hem meraýatlaryň şultanyna jurnalistleriň hem kemçilikler barada aýtmagyň hukuky bolmaly. Göräýmäge bu ýerde edilmeli iş bir ýönekey bir daýatyar bolup görünýär. Emma näme üçindir ýokarda turan ketdeler bu ýönekeje şäheriden döwlete geljek uly peýdalara welin düşünje we mulanoklar diýip Şatlyk Öwedow öz syýynynyň soňuna belleýär.
Syýynçy Şatlyk Öwedow syýynynyň mazmununy diňlediňiz. Olar awtoryň özüne degişli. Halkyň tesatly rubrikamyň mikrofonlary hemmeler şol sanda resmiýler üçindi açyk. Gadyrly diňleýijiler, 19-njy apreldän başlap biziň gepleşiklerimizi Yamal sateliti arkaly Aşgabat wagty bilen 28-den 11-çenli 3 sagatyň dowamında diňläp bilersiňiz. Türkmenistanyň daha şoldan başga ähli welaýetlerinde ýüpek Gurçuklary iýdedilip başlandy. Ýurdun günorta we gündogor etraplarynda ol ilkinji, beýleki ýerlerde birinji ýaşynda iýdedilýär. Ýöne gurçuk tohumlar entegen paýlanyp berilýär diýip ýerli habarçymyz habar berýär. Lewapda habarçymyz Osman Halyewi diňläli.
Lewap bilen ihtiza adyny aýtmazdygymyzy haýyş eden bir saatçy käwrendeçiler toparmyň. Ýol başçysy şeýle gürrüň berdi. Menin de 7 yıllari şu vezipede işleyelim. Paramağımdaki çarendekilere kurçuk tohumunu paylamak geçen yıllarda da ansat düşmendi verin. Bu yıl ol has kıyın oldu. Bunun inetat sirayede geçen yıl yüpekçiler kemsiz aldandı. Kurçuk paylayanca yüpekçilere her kilogram pil için 40 bin manat tölener dediler. Yöne pilini kavul edip alanlarından son Her kilogram pili için veren pulları 20 bin manattan geçmedi. Onan 5-6 ay giydiktirip verdiler. Yine de geçen yılda fiyalı her kilogram pili için 40 bin manat vermeyi vaat ediyorlar. Yöneğinde ona hiç kim anlamak. Kerendeçinin her hektar yeri için 8 gram kurşuk tokumunu mecburi paylayarlar. Onu almazlığı için kerende yerini taşlayanlar hem bağır deyip kerendeçiler toparının yolbaşına aitti. İngilizce çıkan yağday var da doğrak malumat almak maksadıyla Türkmen Yüksek Öğrenimçilik Birleşim'in etrafların birinde işleyen helalerine yüz tuttuk. O şeyle ürün verdi. Hakikatten de o adamları yüksek kurçuğunu iletmek istemiyor. Değerli yüksekçilere rahmetine göre hak törenmeye. Ayrıca din de geçen mevsimde şeyle oldu. Pide kavul ediş ve kuradın sokaklarında Geçen yılki kavul edilen pillerin belli bölgeyi yağsın aslında kalıp küyredi. Onu öz yüpek fabriklerimize de, dışarı yurtlara da satıp olmadı. Küyren pillerini kim alsın? Sözüm için yüpekçilere öz vaktinde yeterli hak talep olmadı. Pile kavul ediş ve kuradış bazılarının kırp sıkılığına, bundan 40-50 yıl öngurulan, asmandan yalan ıhan, böyle pillerin üstüne dökülüyor. Yine şu yılda vilayetimiz boyunca 25 bin kap yüpek kurşuğunun tohumu östürüp yetiştirilmeli. Ondan 1670 tonla pili alınmalı. Göz önünde tutulan pili öndürülen de onu saklamağa, kadılı yağdayda kuratmağa yer yok deyip sohbette olan günermenimiz aitti. Şu yıl bir kap kurşuk tohumu yedetmeli alan Kerendeçi Zinan Bakar Gülşehir'e ürün verdi. Oğlum Neytral ne Türkmenistan gazetinin 5. April sanını getirip görkezdi. Onda Türkmenistan'ın devlet karit çiğmal divizasının satıva ödürülen karitleri var da koşundu bildiriş çap edilirdi. Çol bildirişte Dokma Senagat Ministerliği'nin 10 bin kilogram çiğim yüpeği satıva çıkarıyandı. Onun her kilogramının 22 dolar 28 sent diye görkezilirdi. Mama olsa geçen yıl tavsiyeden 100 kilogram pilemin her kilogram için 18 bin manat. Bir dolardan seher getirip hak telediler. Şeyle olansan kimin kurşunu idetesi gelsin? Rahmete göre hak telediler kurşunu adamlar milletini idetecekler deyip yüpekçiye nana etti.
Lebabda xabarçymyz Osman Halyewi dinlediňiz. Oğunsanly türkmenler esasan maldarçylyk bilen meşgul bolýarlar. Olaryň saklaýan dowurlarynyň ählisi diýen ýaly Karaköl goýunlarydyr. Karaköl goýunlarynyň guzularynyň baganasy bütün dünýäde meşhurdyr. 55 ýaşly Pirnazar Hanji bazarda bagana satýar. Kabulda kabarçymyz Şaýmerdan uly Murady Pirnazar bilen söhbetdeş boldy. Gelin şol gepleşip bilelikde diňläli.
Pirnazar Hanji çarşaňyň etrabynyň bazarynda bagana der alıp satýar. Onuň aýdyşyça bir gara köli der 100 awgandan başlap ta 1200 awgan puluna çeli satylýar. Sur derleriň bolsa 2000-3000 awgan puly, ýani 50-60 dollara çeli satylýanyny Pirnazar Hanji aýdýar.
Hava der alýarsa, gara köli der. Bizler şurada alıp satýas. Bir der 100 rupiýadan ta 12 awgan çaly. Ana garasy bar, çaly bar, köýügi bar. Sur derleri bolsa, ula ýagşy bolsa 2000-3000 belli bahasy. Ha, ulgun mudur.
Pirnazar Hanji'nin aýdyşyna görä, gowy bagana derler barıp Londonda satylýar. Türkmenler maldar halkdır. Şonuň üçin olarda bagana köpdir. Ýöne gowy derlerin çarşaň etrabında ýokdugyny Pirnazar Hanji aýtdy.
Bazarynda ahir lendende satylýar ýanlar, her bara. Şu dolada wa tarapda suw deri, şu tarapda ýaşsy bar. Onun koyuna ne son ya suur? Bizlerde o da suur olmaz, onun ya yakış suur yok, pes. Yani her kim bağırdı ne? Koyundan, koçundan o koyundan. O tane hem de bir ot diyor. Yakış koç koyacak oluyor, koyuna, koyuna da tarlık var, koça da ikisinde de tarlık var.
Çarşanın etrafında hep de iki gün bağlar oluyor. Bu sevdadın özünün kagüller, kovayı kazanç edip, Kagullar bolsa ziyan edýän dogany ol gurunmerdi.
Ha şu ýerde men ýeke tuka alyp sowda bere satmak tutýar. Malda 2 gün. Habi 2 tane 3 tane bizden alýarmyz. Alýarsyň şu ýerde satýas. Hani ýal bilse gapyda etýär, şoň tanda ökde tanymam bilemiz ýok bardyr. Börde bolmaz akçyda bardy.
Uganistanyň döwlet baş tutany Hamid Kerdey häkimiýet başyna geçeli bäri bagana derden ýasalan telpek giýer. Şondan soň Karaköl derlerden dikilen telpekleri giymek Uganistanda orta ýaşly adamlaryň arasynda moda diýen ýaly boldy. Emma Pirnazar Hanjynyň aýdyşyna garandy, bu bagana deriniň bahasynyň ýokarlanmagyna peýda etmendir.
Şuýlardan. Ýa ardan bolamaz gymmada bolanjak. Bilmedim men alekin. Köten ýyl merdim haýdy 1500-1600. Şol derlerim her satylanjak. Bulmadık derken. Şuylbada 11 yıldan yukarı şulmantıkan derse alınanıyor.
Bahar aylarında doğurlar oğlak kuzi kuzlap başlayarlar. Uganistan'da Karaköli derliği koyunlar Türkmen Özbekleri de vardır. Şunun için olar onun kuzusunun bagana dersini satmak için taze dünya inen kuzuları öldürüyorlar. Yaşacık kuzini öldürmek günah bolyanını Pirnazar Hanji aydiyar.
Günah mı olmadı? Aytmaz adamın yaşacık neyse de. Tersini satmak için soyuyorlar. Günahdan bulamaz. Ben kutsak görüyorum. Yok ben şu alıp satamadım kutsak.
Geplesi geçirip azatlığı yetiren Şaýmerdan uly Murady.
Türkmen tanaqı we halkara arena tanaqı siyasi, iqtisadi, jemgyýetçilik we medeni temalar boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşlikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Şeýlehem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azatkabar.com. Şunun bilen habarlar gündeligi programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan men maýsalyp bardym. Programma Gowunç Gere redaktorlyk etdi. Ýene de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bolun.
bir yem kirdi.